for keeping it locked to VOA 1 Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji popote pale unaposikiliza VOA Express. Ni Ijumaa nyingine tena tunakualika katika studio namba 15 hapa Washington DC kusukuma gurudumu la VOA Express. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Kenneth Bwire jina la kwangu. Mkamiti, unajua kwamba kesho tutakuwa tunaangalia siku ya vijana kimataifa na tunaangazia vijana na mazingira. Vile vile katika kipindi hiki tutakuwa tunakuletea michezo. Kesho pia kipute kinaanza kutipuka. Tunaangazia mashindano ya mpira kwa wanaume. Ligi kuu ya Uingereza inaanza na ligi za nchi zetu pia zimeanza. Tutakuwa tunaangazia hayo kwa upana zaidi.
Hasa hali kadhalika tusisahau kwamba lile soka la wanawake pia nalo aliachi nyuma kuzungumziwa. Na vile vile tutakuwa na burudani ya muziki ambayo inagusa kila kona ya wasanii. Tutakusomea habari muhimu za dunia kutoka hapa chumba chetu cha habari cha VOA Express. Na kama alivyodokeza Kenneth Bwire, basi kesho ni siku ya kimataifa ya vijana, ambapo umuhimu wa vijana katika kuchangia kuhifadhi mazingira ndio kauli mbiu iliyopewa uzito kwa mwaka huu wa 2023. Na mwaka 1999 ikumbukwe kwamba Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha mapendekezo yaliyotolewa kwenye mkutano wa kimataifa unaohusisha mawaziri wanaohusika na masuala ya vijana huko Lisbon tarehe 8 hadi 12 ulifanyika Agosti mwaka 1998, kwamba tarehe 12 Agosti ya kila mwaka iwe ni siku ya vijana kimataifa. Na katika miongo miwili iliyopita maadhimisho ya siku ya vijana kimataifa, ubunifu tofauti pamoja na mada zinazoenda na wakati zimefanyika kwa kweli, ikiwa ni pamoja na afya akili, nafasi salama kwa vijana na ushiriki wa masuala ya kiraia. Basi wakati ambapo tunaangazia kauli mbiu ya mwaka huu ya vijana katika kuchangia kuhifadhi mazingira, tunaye basi mmoja ya wahusika wakuu katika masuala ya mazingira, kijana Andrew. Bila shaka unanisikia katika laini ya simu hapo ulipo. Habari za wakati huu?
Asante sana. Nakupata.
Shukrani sana. Je, kauli mbiu ya mwaka huu unadhani kwa mtazamo wako inaendana hasa na kuwezeshwa kwa vijana vya kutosha katika kuchangia ubunifu wa mazingira?
Hii siku ni muhimu sana katika kukumbusha kwa wale ambao wanatengeza zile sera kwamba hiki kitengo cha vijana ni muhimu katika mambo ya mazingira, maanake tunayalinda kwa ajili yao na kwa ajili ya pia vizazi vijavyo. Ila pia vijana pia nafikiri pia ni wakati wao pia wa kutafakari mchango gani wanaweza kuchangia katika haya mambo yanahusu, kama ulivyosema, mambo ya afya ambayo yanashikana na mambo ya mazingira na mambo kama yale, na pia kujisimamia wenyewe na mambo ya zile jamii zao.
Na Kenneth Bwire, tufahamu kwamba leo hii basi ulimwengu unaendeleza mabadiliko katika umuhimu wa kuhifadhi mazingira kuelekea kwenye mazingira endelevu kama alivyosema Andrew. Na ulimwengu wa hali ya hewa ni muhimu sio tu katika kukabiliana na mgogoro wa hali ya hewa duniani, lakini pia kwa kufikia yale malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Na basi unadhani Andrew, ajenda hizi za maendeleo endelevu kuelekea mwaka 2030 zinahitaji kufanyiwa mabadiliko au marekebisho ili kumpa ubunifu zaidi kijana katika suala la kuchangia mazingira?
Naona haya malengo ya SDGs yako katika mwelekeo sahihi, ila yanapaswa yaongezwe kasi kidogo. Manake tukiangalia haya malengo yalipobuniwa na ile kazi ambayo imefanyika hadi sasa, naona kidogo tuko nyuma. Na hususan naona ni kwa sababu bado kumekuwa mikutano ya malengo iko kule juu, zile wanaita conference na kadhalika, bado hazijafikia kule chini mashinani ambapo wale wanahusika na kutekeleza baadhi ya haya malengo ya njia kwa wanaweza kuzivalia njuga zile zile. Kwa hivyo ni kitu bado kinaendelea kushughulikiwa. Haya mambo ya mabadiliko ya tabia ya nchi kidogo yamepata ile kasi inahitajika, lakini kuna mengine ambayo bado yako nyuma na vijana hawajajishughulisha nayo ya kutosha. Lakini kazi inaendelea, lakini inatupasa ipate kasi kidogo.
Shukrani sana Andrew Mwenga, ambaye ni kijana na vile vile ni mwanaharakati wa masuala ya mazingira kutoka huko nchini Kenya. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na minyesho, your daddy baby yota yota, unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo kando yako we mtoto. My desire when you pay down me my to be sincere, oh my god see me nimekulea baby me see me baby uko moyoni wewe wewe
nakupenda. Ah, sio kwamba nakupenda bwire, hapana. Wimbo unaitwa nakupenda kutoka kwa Jay Melody.
Lakini humo ndani zinasema pilipili baby, vindimu, chumvi na kunyunyuzia, yani uroda kupitiliza, nimeumaliza mwendo.
Ndio maneno ya Jay Melody.
Anapanga vizuri.
Naona mafurahia, kibao kizuri hasa.
Ubeti umepangwa vizuri.
Mm-hmm.
Sasa nchini Kenya kuna ripoti ambayo imetolewa na taasisi ambayo inaangazia sana magonjwa nchini humo, kwa Kiingereza wanaita hilo limekataa kuja. Kiingereza kigumu. Kiingereza kigumu, inaitwa National Syndemic Disease Control. Sasa huo utafiti unasema kwamba wasichana ambao wanabalehe kati ya umri miaka 10 hadi 24 hivi, maambukizi ya virusi vya HIV yameongezeka kwa kasi sana na kwa kiwango kikubwa, kwamba kila wiki inaripotiwa wasichana 62 wameambukizwa virusi vya HIV, na kwamba wanapoambukizwa wanafanya mapenzi na vijana wengine pia nao wanaambukizana. Na hili linatokana na kwamba hawa wasichana wanafanya mapenzi na watu wazima, wale ambao wana hela zao, wanawatafuta, wanawapa hela, wanaingia katika matatizo na maambukizi yanakuwa yanaongezeka zaidi. Sasa nimezungumza na Dr. Samuel Kinyanjui ambaye anazungumzia mipango katika AIDS Healthcare Foundation chapter ya Kenya, ili ni shirika ambalo lipo kote ulimwenguni, na kawa ananielezea sababu kuwa ambazo zinafanya hawa watoto wasichana wadogo wanaripotiwa zaidi wanaambukizwa virusi vya HIV.
Tunaona wale vijana wa kike kati ya miaka 15 na 24
wanahusika sana kimapenzi na wazee ambao ni wale wa makamo 35, 40 to 50. Sasa wazee ndio wanakuwa mkita wasichana, wasichana nao wanapiga nao the boyfriend they have that are of their age. That's why you see the girls are 4 to 5 times more infected than the boys the same age. Ile tunaita transaction of sex. Mtu anaenda huko kutafuta hela kidogo ya kununua sanitary pads ama kitu kingine hapa na pale, wale wameingia shule hivi na wale walio katika vyuo. Inaitwa mbaba culture. Ukiona ule kijana, huyu msichana ana boyfriend wake, sasa ameachana na boyfriend amekwenda kuchukuana na wababa. Kuna uhitaji mkubwa sana wa kukabiliana na mambo haya ya comprehensive sexuality. Wapate mafunzo kabisa ya ili waweze kuelewa, kujielewa mambo yao ya afya, wajue jinsi ya kukidhi mahitaji yao na kuachana na mambo haya ya kutegemea wa baba. Na vijana kuwa na self awareness so that they are able to deal with their issues rather than look for shortcuts. Wanatafuta sugar mommy, wengine nao wanatafuta au wa baba. Inakuwa ndio hali ya maisha.
Inaogopesha mkamiti kwamba ukimsikia Dr. Samuel Kinyanjui anapozungumza ni kwamba umri wa miaka 19 mtoto huyo, yani amezidiwa tu na mwaka mmoja kupata kitambulisho cha kitaifa. Wengine hata hawajapata, ni kwamba wanapata wameanza kufikiria kufaulu maishani kutumia njia za mkato, sio kuweka bidii. Sasa yanapotafuta njia za mkato anampata mwanaume ana matatizo yake ya kinyumbani kule, amesumbuana na familia yake, anatafuta mahali pengine pa kumalizia mawazo yake, anampa hela kidogo, basi ndio matatizo yanaanzia hapo. Sasa huo utafiti vile vile unasema kwamba sio maambukizi tu ya HIV pekee, kwamba hawa watoto pia wana watoto. Sasa takwimu hizi zinachukuliwa wanapokwenda katika matibabu, mama akiwa mjamzito, wanapofanyiwa ukaguzi wanapata wana ujauzito. Sasa wana maambukizi, wameambukizwa HIV, mimba ambazo hawakupangiwa, vile vile wanajipata katika masuala ya dhuluma za nyumbani,
mimba za utotoni. Na unajua hii taasisi ya NSDCC ambayo ni National Syndemic Disease Control Council inahusika na masuala ya magonjwa yanayoambukiza ikiwemo hii HIV, masuala ya malaria, kifua kikuu na magonjwa ya mapafu. Ina kitengo ambacho kinaangazia katika bara la Afrika, hususan katika eneo la Afrika Mashariki ambapo pia maambukizi kama ulivyosema ya HIV kwa vijana yamekuwa yakiongezeka, licha ya kwamba kuna elimu inayotolewa namna ya kuweza kujikinga ili kuzuia kusambaza maambukizi katika jamii, aidha kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto au kwa mtu mmoja kwenda kwa partner wako.
Na unajua utafiti pia unasema nini? 18% ya kina mama ama wanawake wanaotafuta huduma kwa sababu wana ujauzito, 18% ni hawa watoto ambao hawajafikisha umri wa miaka 20. 18% ya wanawake wote wanaenda hospitali kutafuta huduma ya afya wakiwa ujauzito.
Lakini kumbuka hawa ni ambao wameamua kwenda hospitali. Wapo wale ambao wanaamua kubaki majumbani. Rekodi zao hazijulikani.
Hatari kubwa ni kwamba hawa wasichana nao pia wana boyfriends. Sasa virusi vinaendelea kusambaza, vinakuwa katika mzunguko. Habari za dunia.
China, Iran na Russia zinajihusisha na uingiliaji wa kigeni huko New Zealand, shirika la ujasusi la taifa hilo limeeleza leo Ijumaa baada ya kutoa ripoti yake ya tathmini ya vitisho kwa umma kwa mara ya kwanza. Katika ripoti hiyo, mkurugenzi mkuu wa usalama Andrew Hampton alisema idara ya upelelezi wa usalama inatoa tathmini kubwa katika kushirikiana ufahamu wake zaidi katika jamii na uliowazi. Shirika hilo hapo awali lilikuwa limechukua njia ya siri, iliamua kubadili mwelekeo baada ya shirika hilo na mashirika mengine kukosolewa na kujikita zaidi katika kitisho kinachodhaniwa kutoka kwa itikadi kali za Kiislamu.
Mataifa ya Afrika Magharibi yamefanyia kazi mipango ya uwezekano wa kuingia kijeshi Nigeri kufuatia mapinduzi ya kijeshi, ingawa bado hawajakata tamaa kuhusu suluhu ya amani katika mzozo ambao umetingisha eneo hilo. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za magharibi ECOWAS jana iliamuru kuimarisha kikosi kitakachokaa tayari kwa uwezekano wa kutumika dhidi ya utawala wa kijeshi, ikisema kuwa njia zote ikiwemo hatua za kijeshi zipo mezani.
Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetoa wito kwa viongozi wa mapinduzi ya kijeshi wa Niger kuhakikisha usalama wa Rais Mohamed Bazoum, familia yake na wengine waliozuiliwa. Shirika hilo pia liliwataka wanajeshi kuonyesha kwamba wanaheshimu haki za kimsingi za binadamu kwa kuwaachilia waliozuiliwa kiholela na kuhakikisha mpito wa haraka kwa utawala wa kidemokrasia wa kiraia. Kiongozi huyo aliyeondolewa wa Niger amekuwa akizuiliwa katika makazi tangu maafisa na walinzi wa rais wachukue mamlaka hapo Julai 26.
Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield jana Alhamisi alitangaza kuwa baraza la usalama la umoja huo litakutana kuhusu Jamhuri ya Watu wa Korea kwa ukiukwaji wa haki za binadamu na ukiukwaji mwingine na uhusiano wake kwa amani na usalama wa kimataifa. Balozi Greenfield alisema kikao hicho kitafanyika Agosti 17. Mkutano huo uliombwa na Marekani, Albania pamoja na Japani na Jamhuri ya Korea.
Konde boy coming number one, Faresca. Kwanga nimekuwa, nimemachua, mapenzi na yajua, njengani, ya wani mwengu si na yajua, basi tombe dua, ona litakuwa.
Harmonize anakwambia tena. Ni kibao murwa hicho kutoka kwa mwanamuziki huyu wa huko jijini Dar es Salaam, Tanzania. Unapata mambo haya ndani ya VOE Express, kipindi kinachokuja kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni sawa na saa 9:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Tunakuhusisha wewe kijana moja kwa moja katika masuala yanayokugusa katika jamii unayoishi. Tunazungumzia masuala mbalimbali yanayokugusa wewe kijana. Tunaangalia uchumi kwa vijana, mazingira kwa vijana, ajira kwa vijana, afya kwa vijana na mengineyo.
Na yanayokuhusu zaidi, napozungumzia yanayokuhusu zaidi vijana wanafikiria mapenzi, sio? Sasa Lucy Patrick, mwandishi wetu wa Tanzania, amezungumza na Salome Mwalimu ambaye anawashauri vijana umuhimu wa kuambia rafiki zako walio karibu nao kuhusiana na masuala yako mapenzi, hasa pale ambapo unajiingiza na mapenzi na mtu mwingine ambaye umempata wewe. Tumsikilize Salome Mwalimu.
Mimi naitwa Salome, ni mwalimu na mshauri. Leo tuangalie kuhusu mahusiano, ni mambo gani muhimu ya kumfahamisha mwenza wako unapokuwa unahusiana naye.
Mwalimu, kabla hatujaingia kwenye mambo ambayo tunaweza kushirikishana, nataka kujua ni mambo yote unaweza ukafunguka au kuna baadhi ya vitu utakiwe kuvisema?
Mfahamu kwanza mwenza wako vizuri, ufike katika hatua ambayo unaweza kumuamini kumshirikisha hayo mambo ili asije akayatumia kukuchapia. Maana wengine tukiwaambia vitu vyetu, tukiwashirikisha vitu vyetu, baadaye yanageuka kuwa matusi. Pia kuna vile ambavyo vinafaa kusema kabla hata haujasema ndio kwake, avifahamu kuhusu wewe ili anapokubali ajue amekubali kuingia kwenye mahusiano na mtu wa aina gani. Na pia pima ni mtu ambaye anapokeaje taarifa, kwa sababu unaweza ukamwambia mtu kitu kizuri tu, lakini namna ambavyo yeye atakipokea, hata kipokea katika uzuri ule ambao wewe uliuona. Kwa hiyo wa siku akajikuta amejenga hofu na kuamua kuvunja mahusiano na wewe. Hivyo niseme tu, chuja, kuna mambo utamwambia, kuna mambo hautamwambia. Lakini yale ambayo unaona haya yanaweza kuathiri mahusiano yetu ni vizuri ukasema.
Ni mambo gani ambayo mtu anapaswa kumshirikisha mwenza wake bila kuathiri mahusiano yake?
Mwambie kuhusu wewe mwenyewe. Unaweza kumwambia kuhusu tabia na kuna vitu kuhusu mahusiano yetu yaliyopita. Tumehusiana na watu na pengine tulipata watoto. Hiyo ni taarifa muhimu zaidi mwenzako kufahamu kabla ya mahusiano yenu kufika mbali. Kwa sababu wakija kujua huko mbeleni mahusiano yenu yataingia dosari, atavunja uaminifu na wewe, anaweza asikuelewe, mkajikuta ni watu ambao mnaishi kwa migogoro maisha yenu yote na wakati mwingine mahusiano yakavunjika kabisa. Lakini unakuta ni kitu ambacho tu hukufahamu umuhimu wake wa kukisema lakini hukufanya makusudi. Na pia tuambie hawa wenza wetu kuhusu familia zetu. Nikisema kuhusu familia zetu simaanishi tuambie tabia mbaya za wanafamilia wetu, sijui mama yangu mchawi au kitu gani. Hapana. Kuna vitu ambavyo tunatakiwa kuwaorient wenzetu ili wajue namna ya kuishi na familia zetu. Kweli ni mapenzi yetu sisi wawili, lakini duniani hatuishi peke yetu. Kuambia kuhusu mila na desturi zetu, kuambia tabia ngumu za baadhi ya wanafamilia ili wasiathiri mahusiano yetu.
Sasa mila zetu, mkamiti, mila za kwetu sasa. Nitazibebaje mizigo ambayo niliipata kuileta katika mahusiano ya mapenzi, kwamba mila za kwetu tunafanya hivi na hivi, hizo ni za kwetu tu, hiyo mzigo unihusu ama? Otile Brown anasema Sunina.
Bamba suki toto fanya haraka uwai ina urosto nepitiza fuelo amigo jamu chocolate mwame umane patia siya yona ya kwa siya. You can count on me love ukini tagi nipo omoninga na oringa. Semani, semani, anytime you want me, come around, semani. Anytime you don't have to call, semani. Anywhere you want to come around, semani, semani, semani. I drop it down and pick it up. Baby, we can shake it like you are, shake it up. Tell me, man, that it's a way that you're gonna take it up. And I pull up on you.
Sema baby you make me loco. Sio loco, loco. Eh? Unasikia unanitia wazimu. Yaani anazungumza zungumza Kispanish. Hii rekodi imo Kiswahili, imo Kiingereza, imo Spanish. Lakini anasema hata mara ngapi ukinipa siridhiki. Sijui wanapea na nini kule. Collins, Dede.
Naam.
Hujambo?
Mimi mzima, labda nyinyi huko.
Tunatabasamu tu, hata ukimwona mkamiti ya mwenye furaha zaidi.
Kapu langu limejaa michezo na kama huo wimbo una lugha nyingi, Kiingereza, Kispanyola na nini, basi kapu langu limejaa mengi katika michezo. Wapenzi wa soka ya bara Ulaya, Afrika Mashariki wamechangamka sana weekend hii wakijua kwamba ligi ambayo inafuatiliwa sana za huko bara Europa zinaanza inaanza rasmi jioni ya leo. Huko Uingereza michono hiyo inaanza jioni ya leo kwa mechi kati ya mabingwa Manchester City na timu iliyopanda ngazi bandi na pia wao walikuwa bingwa katika ngazi ya chini. Na VOA imezungumza na baadhi ya mashabiki kusikia maoni yao ni gani, ni timu gani wanashabikia na ni nani atabeba kombe. Tuwasikize.
Msimu huu natarajia Man City kuchukua tena. Ingawaje walipigwa na Arsenal kwa Community Shield, lakini wako sawa kwa sababu sioni mageuzi ambao makocha wamefanya kuliko Man City. Masaini kubwa kubwa zimeenda Saudi Arabia. Hata Messi ameenda kule Amerika, lakini hapa hapo England bado tu ni Man City.
Sisi ni ma ghost viewers. lakini mimi ni fan wa Chelsea. Sasa juki inacheza kama hiyo ndio inahesabiwa hiyo. Kwa chini sijui sasa hivi wameamuaje by the way. hii the last time vile nilikuwa naona hawezi shout wewe ni wa Chelsea, inabidi utulie tu kwanza. Acha tuone maybe wanaweza cheza poa.
Mimi hata siabiki wote. Mimi timu yangu Barcelona, lakini kiangalia EPL Man City.
Ah, mimi ni wa Man City. Mm. Najua tu watakuwa top.
Ah, ligi kwa msimu huu naona kama Manchester itabeba. Haya, Manchester United.
Ah, mambo ya mpira sijui mimi. Hata sikaribi. Ukiweka mpira kwa TV nikiwa karibu natoka.
Mm? Kila mtu anataja City. Sina la kusema.
Arsenal ukishika kiuno watasema umekuwa kikombe.
Ndovu mtini watasubiri anguke, hawataona. Wapi tunaelekea?
Haya, tufanye kidogo tutugusie kombe la dunia la wanawake. Matokeo ambayo yako sasa hivi, Hispania imeingia semifinali ya kwanza baada ya kuitandika itakuwa inacheza dhidi ya Sweden. Hispania waliitandika Uholanzi 2-1 huku Sweden ikaichabanga Japan 2-1. Alafu finali ambayo inakuja hapo kesho, Uingereza inapambana na Colombia, na Australia na Faransa pia nayo itakuwa inapambana na mwenyeji Australia kwenye finali. Wacha nikupatie burudani mpango wangu wa weekend, sio?
Mhm. Najua Spain imefanya imeweka rekodi kubwa sana, hawajai fika kule na wamefika na tabasamu kubwa zaidi.
Tutawafuatilia hapo kesho tuone itakuwaje, watalibeba kombe ama ni vipi. Haya, kundi la wachekeshaji Kenya wamepanga tamasha la kuvunja mbavu mashabiki wao wa Mombasa kwa jina Love Festival katika mgahawa wa Mamba Mombasa kesho Jumamosi. Wachekeshaji maarufu kama vile Nyanyarukia na Kokoro, unajua huyu ni mtu mmoja jambo ana sura mbili za uchekeshaji. Kuna Smart Joker kutoka Nairobi, kuna Raj Comics na wengine wengi kama vile Papa George watakuwa wanawavunja mashabiki wao mbavu hapo kesho. Huko hayo yakijiri katika mgahawa jirani tu, pia kutakuwa na vijana waimbaji ambao watakuwa wanazindua album yao, wanajifahamika kama The Foundation. Na kufanikisha hafla hiyo, watu kadhaa mashuhuri watakuwa nakuja, miongoni mwao msanii Butros wa Nairobi, kuna Nasha Travis na Adasa wote wa Mombasa, kuna vlogger maarufu sana katika YouTube Mungai Eve watakuwepo kusababisha mambo. Mimi weekend yangu ndio hivyo inakamilika. Sijui una mpango gani?
Nini kinaelekea na huyu Moise Caicedo bwana? Eh? Naona mumeandika andika, nimeona pia umecheka cheka. Arsenal walimtafuta Caicedo kikaumana. Nini kinaendelea? Chelsea, Liverpool wana nini?
Liverpool wametoa jana usiku dau la pauni milioni 110. Na nilikasemekana kwamba wamepata makubaliano, lakini habari ambazo zipo sasa hivi mtaani ni kama Caicedo anataka kubadilisha nia, ni kama anataka kuelekea London Magharibi, yani Chelsea. Sasa bado haijabainika. Huku naye Maguire bado hajaamua ikiwa atatoka Manchester United atakwenda West Ham. Naye David Raya tunangojea tuone kama amekubalika kuingia Arsenal, na inafaa sajiliwa leo mapema ndipo apate kushiriki mechi ya kesho.
Haya basi, Libert Collins Adede, shukran sana kwa haya uliotupatia, lakini vile vile masuala ya burudani kuelekea weekend pia yanatamba moto hapa nchini Marekani, ambapo katika masuala ya movie ya filamu, unajua kuna filamu ambazo zinaitwa box office, zile ambazo zimeingiza fedha nyingi zaidi. Ni mojawapo ni ile ya Barbie ambayo ni filamu inayoangaziwa na watu wote, ni PG-13, ni filamu ambayo inasifika na bado imepata umaarufu, bado inaongoza. Hali kadhalika filamu ya Guardians of the Galaxy pia nayo ni PG-13, pia nayo imepata umaarufu, unajua kutokana na kwamba pia watu wapo katika mapumziko ya summer, shule zimefungwa, watoto hawana kitu cha kufanya, basi movie ndio linalotamba hasa. Ukiangazia katika masuala ya movie, Sound of Freedom, filamu hiyo pia nayo imepata umaarufu sana. Haya, naona muda pia nao unakimbia kweli kweli, hatuna budi kukuaga hapa studio tukikuacha na kibao cha Day kilichobeba uzito katika VOA Express, King Kaka.